Vydavatelství Čtimi uvádí audioknihu Ilky Pacovské Ostrov zasvěcení. První kniha v sérii Sedmý smysl. Čte Margit Vinklárková. Nález kouzelného prstenu. První paprsky nového dne olízly mořskou hladinu na obzoru, když v komplexu budov za důkladným plotem zazněl pronikavý hvist, za kterým následovaly úsečné povely. Ačkoliv nápis na bráně hlásal, že zde najdete útulný domov, podle zvukové kulisy to tak vůbec nevypadalo. Zlostné hlasy dospělých se mísily s dětským křikem a pláčem. Všude bylo plno zhonu a dusání. Díky skromným příspěvkům od starosty města tady mohli najít domov sirotci z blízkého okolí a občas se tu objevily i děti, jejichž rodiče skončili ve vězení. Pokud někdo přivedl dítě a složil do rukou sester vydatný finanční dar, stačilo jen nadiktovat údaje o rodičích a den narození dítěte, pokud je dotyčná osoba věděla, a dítě bylo přijato. Hanka bleskově složila deku a hodila na sebe zástěru a teplou vestu, kterou měla v noci stočenou pod hlavou místo polštáře. Jaro sotva začalo a venku bude ještě pěkná zima. Smutně se podívala na své potrhané punčochy, ze kterých koukaly oba palce a taky jedna pata. Moc už nehrály. Rychle vyběhla na dvůr a zařadila se na své místo mezi ostatními chovanci pracovního věku, což bylo zhruba mezi 6 a 14 lety. Před ní stál 9letý Sváťa, který vzrůstem zaostával za průměrem, takže musel stát v první řadě. Ruce měl předpisově založené vzadu. Neodolala a pošimrala ho na dlani. Pokusil se zachytit její prsty, ale nepodařilo se mu to. Ohlédnout se neodvážil. Hanka však věděla, že se usmívá. Sváťa se usmíval skoro vždycky. Bylo až neuvěřitelné, jak se dokázal dívat na svět s radostí i v tomto neradostném prostředí, kde vyrůstal. Vedle Hanky téměř smykem dorazila na své místo Paula. Moc nechybělo, aby byla mezi posledními, které bachařka poháněla prutem. Nakonec stáli všichni v pozoru a čekali, co pro ně jejich nejpřísnější vychovatelka přichystala. Dneska bych to typla na plážový výlet, zašeptala skoro neslyšně Paula. Byla větrná noc v saďce. Sázím na sbírání šutrů na poli, mrkla na svou starší kamarádku Hanka. Sst, buďte ticho, syknul na ně někdo ze zadu. Bachařka se rozkročila před srovnaným zástupem dětí, kývla na dva chlapce na kraji řady a ti začali okamžitě počítat přítomné. Hanka si pomyslela, že kluci počítání pouze předstírají, protože dnes tu stáli všichni a bylo jasné, že jich je přesně 40. Bachařka na jejich součet kývla a vytáhla z kapsy ušmudlaný papír. Všichni zpozorněli. Pokud si musela něco zapsat, pak to bude důležité. Papírem se v domově velice šetřilo a do dětských rukou se vůbec nedostal. Z řady vystoupí Paula 2, Simona a Berta. Pojďte ke mně. No tak, toto trvá. Poklusem.
Sbohem, šeptla Paula, pohladila Hanku po lokti a rozběhla se k bachařce.
Hanku zamrazilo v zádech. Dnes došlo i na Paulu. Vychovatelky rozhodly, že dospěla a přestoupí do výběrového baráku. To znamená, že už se s ní neuvidí. Hanka nechápala, proč je zakázáno vidět se s dětmi z výběrového baráku. Vždyť, co je na tom zlého popovídat si s někým, s kým jste se kamarádili několik let? Věděla, že se o to někteří snažili, ale nepodařilo se jim to. A byli i za pokus o kontakt přísně potrestáni.
Tolik by chtěla zůstat s Paulou pohromadě.
Do očí se jí tlačily slzy. Hanka však nechtěla brečet, aspoň ne teď a tady. Zatnula zuby a zarila nehty do dlaní.
Sakra, 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 Říkala si stále dokola, aby vztek zvítězil nad lítostí. Doplňte řady! Zazněl další příkaz a na Paulino místo postoupil ze zadní řady Rafan. Podívala se na něj a rychle odvrátila zrak, když se jejich pohledy střetly. Hanka nevěděla, co si o něm má myslet. Často provokoval, z legrace se s ní boxoval, posmíval se jí, že je pomalá, ale nikdy jí doopravdy neublížil. Nikdy ji neudeřil naplno. Ostatní kluci takové ohledy neměli. Hanka se rvát uměla a nic si nenechala líbit, jenže některé kluky přeprat nedokázala. Rafan zvládl úplně všechny. Nebyl větší než ostatní, ale byl velice rychlý, nevypočitatelný. Prostě uměl překvapit. Nástup k jídlu! Zavelela vychovatelka a ukázala na konec řady, odkud se děti dali na pochod k výdejně potravin. Bylo velice těžké jít k jídlu pomalu a spořádaně, když člověku v žaludku škrundala nekonečná serenáda, ale každý moc dobře věděl, že za neukázněnost by ho čekala hladovka nebo pobyt v díře. A o to nikdo nestál. Hanka se pokradmu ohlédla za Paulou a v okamžiku, kdy bachařka koukala jinam, jí nenápadně zamávala. Paula se odpovědět neodvážila. Zvolna napochodovali na rozblácený prostor s dřevěnými lavicemi a po jednom se natahovali na pult, kde se krčil krajíc chleba a zlomeček sýra a světe div se, i svrasklé staré jablko. Hanka se snažila odhadnout, kde je větší jablko a pro který tácek se natáhne. Stejný nápad však už mělo několik dětí před ní, proto se k pultu postavila jedna z vychovatelek a začala tácky sama podávat. Na Hanku se jako na just dostalo maličké, ze spodu i kapku nahnilé jablko. Smutně si šla sednout na lavici k jednomu pohárku s čajem. Rafan si za moment sedl vedle ní. Na toho se dostalo jablko červené a mnohem větší. Hele, dám ti svoje jabko za tvůj sejra. Drcnul do ní loktem, jako by jí četl myšlenky. Tak jo, kývla Hanka a hbitě provedla výměnu, aby si to náhodou nerozmyslel. Vlastně to byla báječná snídaně. Co pak má asi Paula, pomyslela si. Říkalo se, že ve výběrových barácích je jídlo mnohem lepší a jeho i víc, ale kdo ví. Nevěděla o nikom, kdo by si mohl s těmi, co přestoupili, promluvit. Možná je to jen fáma, aby přestupující nedělali potíže. Ještě než stihli dojíst, ozval se hvist píšťalky a na stupínek u výdeje vystoupila sestra Fanina. Přečetla seznam pěti jmen a zavolala vybrané do kuchyně jako pomocníky při přípravě jídla na dnešní den. Jako další na stupínek vkročila sestra Agáta a ostatním oznámila, že dopoledne stráví sběrem mušlí a jantarů na pláži a odpoledne odklízením kamení z pole. Jasně, Paula měla pravdu. Bouřlivá noc určitě na pláž vyplavila kdeco a mušličky se dají dobře speněžit u zdejších pobřežních umělců. Ti chudší chodili sbírat sami, ale bohatší si mohli šetřit záda a koupit jen to nejlepší za celkem směšný peníz. Zbytky mušliček prý sestry přidávaly do zázračného hnojiva, o které byl taky docela zájem. Sestra Agáta je seřadila do dvojstupu. Každému uvázala kolem krku oranžovou stuhu jako vždy, když vycházeli mimo útulný domov. Vedle Hanky se nadspal Sváťa a obdařil ji zářivým úsměvem. Já teda nevím, čemu se křeníš, zavrtěla hlavou Hanka. No, je pěkný den, přestalo pršet, byla bohatá snídaně, jdeme k moři a můžu si s tebou celé dopoledne povídat. Sestra Agáta nás kvůli tomu trestat nebude, takže co nám schází? Paulu odvedli. Já vím, byli jste kamarádky. Je mi to líto, ale třeba si ji někdo brzy vybere a bude volná. Volná? Ty se netěšíš, že se odtud jednou dostaneš? Já nevím. Neumím si to představit. Docela by se mi líbilo pomáhat někde v kuchyni u hodných pánů nebo pěstovat zeleninu a ovoce. I když to asi budeš jednou spíš ty. Myslím, pěstovat zeleninu a květiny. Pod tvýma rukama se všemu tak daří. Jak to vlastně děláš? Nevím. Líbí se mi práce s rostlinami, ale mám strach, že si mě tu sestry budou chtít nechat na pořád, že se nikam jinam za celý život nepodívám. A já bych moc rád viděl lesy, hory a louky. Víš, Hanko, jednou bych si přál bydlet vysoko v horách, někde u lesa, aby tam byl krásný rozhled do kraje a divoké louky kolem.
Krásný sen, ale trochu nereálný. To bys musel mít kouzelný prsten a spoustu peněz. Možná by stačilo najít poklad. Co ty na to?
Jasně, že mě to nenapadlo. To by určitě pomohlo a dáme se do toho hned. Podívej, co všechno moře vyplavilo. Stačí jen dobře hledat a já cítím, že ty dnes budeš mít štěstí.
Sestra Agáta rozdala všem plátěné pytlíky a sama se usadila na velký plochý kámen nad pláží, aby měla děti na očích. Vlastně je ani moc hlídat nemusela. Děti měly ještě čerstvě v paměti potrestání chlapce, který se pokusil utéct před 2 týdny. Byl hned druhý den chycen a velice tvrdě potrestán a před týdnem na následky pobytu v díře zemřel. Kdo by si chtěl připravit podobný osud? Ostatně z pláže by nebylo snadné nenápadně utéct, pokud byste nechtěli plavat několik hodin ve studené vodě. Navíc uprchlíci nebyli nikdy nikde vítanými hosty. Sestra Agáta si zkrátka starosti nepřipouštěla a hodlala si užít klid a odpočinek u moře. Moc teplo sice ještě není, ale během dopoledne by se to mohlo zlepšit. Děti se rozběhly po pláži a každý se snažil najít tu největší mušli nebo jantar. Za úspěch bylo možné dostat u oběda 2 porci. Hanka si sundala sandály a punčochy a zvolila hledání v příbojovém pruhu. Voda byla ledová, ale příjemná. Brouzdání bosky v písku a vodě jí přinášelo pocit klidu a svobody. Sváťa jí provázel v bezpečné vzdálenosti na břehu, kam už vlny nedosahovaly, a pokud přišla nějaká větší, se smíchem utíkal před přívalem mořské vody do bezpečí.
Podívej, Hanko, ta je nádherná!
Zahalekal najednou Sváťa a vítězoslavně zdvihl nad hlavu velkou zakroucenou úlitu. Tonek, který sbíral poblíž, se přišel zamračeně podívat. Už ji chtěl Sváťa strčit do svého pytle, když Tonek najednou udělal 2 rychlé kroky, strčil do něj a vyrazil mu úlitu z ruky. Potom ji sebral a ušklíbl se.
Stejně se šmrňous a žádný přídavky na obědě nepotřebuješ. Najdi si jinou.
Tonku, ty lumpe, okamžitě to vrať!
Zaječela Hanka z vody a začala se rychle brodit ke břehu.
Kdo jí zvedl, tomu patří. A já ji vlastnoručně zvedl, nebo snad ne? Chceš se prát? Chceš do díry?
Hanka byla útokem na malého bezbraného Sváťu tak rozuřená, že na nic nebrala ohled a strhla Tonka do písku, kde ho začala fackovat. Jenže Tonková váhová převaha byla příliš velká. Chytil Hanku za ruce, shodil ji ze sebe a kroutil její ruce, až byla nucena kapitulovat.
A teď hezky popros, abych tě pustil, nařídil jí.
Neper se, Hanko, ať si tu ulitu nechá. Já opravdu nepotřebuju větší oběd. A ty ji pusť, než si nás všimne vychovatelka a budeme bez oběda všichni. Tonku, pusti prosím, ona už se nebude prát. Snažil se Sváťa zachránit situaci. Hanka se zmítala, ale rozhodně nevypadala na to, že se přestane prát a začne prosit.
Okamžitě toho nechte a ty ji pusť, slyšel jsi mě?
Rafanův autoritativní tón schladil zuřivost obou bojujících. Zdálo se, že Tonek dívku nepustí. Rafan přistoupil k ním a Tonka odstrčil. Uvolněná Hanka vypadala, že se chystá v útoku pokračovat, ale Rafan ji chytil za ruku.
Nech už toho konečně. Chceš nás všechny přivést do maléru?
Chvíli se mu zuřivě dívala do očí, ale bylo vidět, že se uklidňuje a vítězí její zdravý rozum.
Tak ať to okamžitě vrátí.
Co ty na to, Sváťo? Chceš tu úlitu zpátky?
Zeptal se Rafan a pustil Hančinu ruku.
Nechci. Tonek má určitě větší hlad než já, tak ať si ji nechá. Měli bychom se rozejít. Vychovatelka po nás kouká.
Kývl ke břehu Sváťa, sebral svůj pytlík a vyrazil znovu na obchůzku kolem břehu. Tonek se s vítězoslavným úšklepkem otočil a vydal se opačným směrem.
To není spravedlivé,
rozčilovala se Hanka a snažila se oprášet si písek ze zástěry a z vesty.
Život není spravedlivý, to ještě nevíš. Neměla svolit zápas na tělo, to bylo pro tebe nevýhodné.
Tonek je pomalej. Kdybys ho kopla a uhnula, nebo ho strčila a tu ulitu mu sebrala, měla bys mnohem větší šanci vyhrát. Trochu uvažuj, než někoho příště napadneš. Každý má své slabiny, kterých můžeš využít. Jenom je potřeba usměrnit svou zuřivost správným směrem.
No jo, pan chytrej. Radši pojď taky sbírat, nebo si nás Agáta podá. Chápeš to? Sváťa klidně řekne, že tu ulitu nechce. Sakra, copak ten kluk nemá žádnou hrdost. Každý mu furt jenom ustupuje. Nikdy se nenaštve a pořád se usmívá. No někdy je fakt nesnesitelný. Příště se otočím na druhou stranu a nechám ho, ať si to vyřeší po svým.
Ale neotočíš. Jen si to přiznej. Máš ho ráda stejně, jako on má rád tebe. Nevšimla sis? Je do tebe zamilovaný.
Kdo? Náš svatej Sváťa? Nesmysl.
Svatej, jo, to je přesný. Má nadání, ale v domově nemá šanci se učit. Měl by se dostat na ostrov Volby. Určitě by získal výuku zdarma. Jenže sestry to nedovolej. Měl by tam utéct. Možná by se na ostrov dalo doplavat.
Hej, kámo, nemáš úžeh. O čem to tu žvaníš? Jaký ostrov, jaký útěk? Copak si neviděl Brandyho, když vyšel z díry? Tady útěky končí smrtí.
Sváťa se potřebuje učit. Jednou z něj bude velký mák, copak to nevidíš. Sáhne na uschlou kytku a ta rozkvete.
Vidím, ale nevím, jak mu pomoct.
Musí utéct. Na ostrov Volby se jezdí od 9 let. Měl by se tam dostat co nejdřív. Během jara tam vyrážejí bohatí, ale v posledním letním týdnu je ostrov otevřen i pro chudáky. Jen si musí zaplatit kousek místa na lodi, aby se tam dostali. Děti s velkým nadáním berou do školy magických sil zdarma.
Kdo ti to všechno řekl? Odkud víš takové věci? Nikdy jsem o ničem podobném neslyšela.
Měl jsem knihu. Jmenovala se Brána vzdělání. Tam o tom psali.
Ty umíš číst.
A co se divíš? Vždyť ty taky. Viděl jsem, jak učíš i Sváťu.
Chtěla bych tu knihu vidět.
Bohužel. Schořela s roštím, ve kterém jsem si ji schoval a nestihla ji uklidit na bezpečnější místo.
To byl teda blbej nápad.
Jo, to teda byl.
Najednou narazili na místo pokryté mošličkami. Klekli si a dali se do sbírání. Hanka našla 2 malé jantary a Rafan 1 velký.
Senzace. To by mohlo vylepšit oběd. Zaradoval se. Nechci se o něj se mnou poprat?
Dej pokoj,
odstrčila ho Hanka a dál hrabala v písku a vybírala mušle. Najednou narazila na zvláštní předmět. Vylovila jej a položila si ho na dlaň. Rafan se k ní naklonil, aby zjistil, co si tak prohlíží.
No ne, ty jsi našla prsten.
Ale za ten asi přídavek k obědu nedostaneš. Je takovej matně šedivej. Nic moc. A navíc je tak velký, že by spadl z prstu i Agátě. Hele, zkus ho vyleštit, třeba to půjde.
Hanka poslechla a dřela prsten pískem a pucovala růžkem vesty, ale zdálo se, že se vůbec nic nezměnilo. Stále to byl matně šedivý jednoduchý kroužek bez lesku. Hanka pokrčila rameny a zkusmo si ho navlékla na prostředníček. V ten okamžik se jí udělalo mdlo, zatočila se jí hlava a nemohla popadnout dech. Pokoušela se nadechnout a zatápala rukama kolem sebe. Rafan ji chytil za ramena a zatřásl s ní.
Hanko, co ti je? Co se stalo?
Já nevím, Rafe. Nemohla jsem dýchat. Už je to dobrý. A sakra!
Vyděsila se, když se podívala na ruku. Kroužek se zmenšil přesně na její prostředník a stříbrně zářil. Hanka se ho snažila rychle sundat, ale nešlo to. Držel jako přirostlý. Nešťastně zvedla oči, aby našla radu u Rafana. Ten však na ní hleděl s nevěřícným úžasem.
Já asi vím, co to je, zašeptal.
Nejde to sundat. Co s tím mám sakra dělat? Já ho nechci. Bachařka mě zabije. Řekni, co to je. Tak mi přece poraď.
Ne, panikař, Hanko.
Snažil se jí uklidnit Rafan a chytil ji za ruku, aby se na podivný šperk podíval zblízka. Prsten stříbrně zářil a seděl na prstě tak těsně, že s ním nebylo možné pohnout ani o milimetr.
Obávám se, že ho nesundáš. V knize psali, že na ostrově volby jsou nádoby s prsteny. Adept volby se jeden navlékne. Pokud se prsten přizpůsobí jeho velikosti, může vejít do labyrintu. Pokud prsten nedrží, adept nemá sedmý smysl a protože nevládne žádnou magií, labyrint ho dovnitř nepustí. Ale nepsali, že by měl prsten měnit barvu. Tak nevím. Měli bychom se na to zeptat některé vychovatelky. Ale které?
Já se bojím. Až to uvidí Agáta, odvede mě rovnou k pachařce.
Zavrtěla Hanka nešťastně hlavou nad svou situací. Snažila se prstýnek sundat zubama, zkoušela, jestli by nešel naříznout ostrou mušlí, ale akorát si poranila kůži kolem a kroužek na její ruce seděl jako přibitý. Zeptáme se ošetřovatelky Kornélie. Ta je mírná. Když od ní dostanu pohlavek, je to spíš jako pohlazení. A víš co? Počkej, Hanko. Musíme s tím něco udělat, aby si Agáta prstenu nevšimla. Rafan odtrhl úzký proužek dole od své košile, namočil ho do krve z Hančina poškrábaného prstu a zavázal pruh kolem zářícího prstínku, aby krev na hadru byla na první pohled viditelná. To by mělo zatím stačit a ty budeš mít aspoň důvod navštívit Kornélii. Požádáš o ošetření a zeptáš se jí, co s tím. Nebréč, nesluší ti to. Hanka ještě jednou popotáhla a utřela si oči, jenže pocit divného strachu kolem žaludku neustával, spíš sílil. Vůbec se jí nechtělo zpět do domova, chtělo se jí utéct, schovat se, umřít, jen aby nemusela řešit tuhle podivnou situaci. Pojď, musíme ještě něco nazbírat. Rafan jí vrazil do ruky její pytlík s nálezy a sám se taky pustil znovu do práce. Hanka sice pokračovala ve sběru, ale její ruce pracovaly automaticky, aniž by Hančina mysl vnímala, co dělá. Přemýšlela nad tím, co jí řekl Rafan, a nemohla se v tom vyznat. Co je vlastně normální? Je magie normální nebo není? Proč jim o tom v domově nikdy nic neřekli? Používá bachařka magii, když posílá provinilé do díry? Když někdo umí něco lépe než ostatní, je to magie? Má v sobě každý člověk magii? Asi ne, když prsteny na někoho reagují a na někoho ne. Nikdy neslyšela o nikom z domova, že by se odešel učit. Z domova se odcházelo jen do vojska, do služby nebo na farmu. Škoda, že tu není Paula, aby se jí zeptala. Paula většinou věděla mnohem víc, než jim říkali sestry, a trošku si pamatovala i na své dětství tam venku. Její matku před lety poslali úřady do vězení a ona ve svých 8 letech musela zůstat v útulném domově. Když se poprvé setkali, Paula plakala a nebyla k zastavení. Hodně dlouho jí trvalo, než se dokázala zasmát jako ostatní děti. Tedy ne, že by v domově bylo moc věcí k smíchu, ale člověk to občas potřebuje. Zasmějeli se člověk některým malérům, zdají se mnohem snesitelnější. Ale teď se nedokázala smát ani Hanka. Tenhle malér se zdál vážnější než ty, se kterými se dosud potýkala. Nazbírala s bídou půl pytlíku mušlí a věděla, že nebude pochválená. Ale to je vedlejší. Bála se i podívat na svůj zavázaný prst, aby na něj nepřitáhla nežádoucí pozornost. Připadala si pořád trochu jako ve snu, když je sestra Agáta řadila na cestu zpátky do útulného domova. Vlastně cestu ani pořádně nevnímala. Najednou byli na dvoře a sestra Berta přebírala vycházkové stuhy a jejich úlovky. Nad Hančinným zběrem se zamračila. Dneska ses moc nevytáhla, má milá. Co pak si na pláži dělala, že toho máš tak málo?
Já se omlouvám. Snažila jsem se vyhrabat tenhle jantar a přitom jsem se pořezala o nějaký ostrý úlomek. Hrozně to bolí a pořád to krvácí.
Bertu trochu ukonejšel pohled na pěkný kousek jantaru a znechuceně a trochu štítivě se odtáhla od Hančina zavázaného prstu. Nesnášela krev a ani nechtěla vidět, co obvaz ukrývá. Zaplať pánbů, že tu není bachařka. U té by jí to neprošlo tak hladce, pomyslela si Hanka a čekala, jak se sestra Berta nakonec rozhodne. Rukou si utřela slzy, které nebylo vzhledem k situaci těžké ze sebe vymáčknout. Zajdi si místo oběda za sestrou Kornélií, ať se ti na prst podívá. Doufám, že příště budeš opatrnější.
a nemysli si, že ti někdo bude schovávat jídlo nebo že se vyhneš odpoledním pracím. Já se pak Agáty zeptám, jestli ses neulejvala. Tak to ani neskoušej, jasný?
Jasný. A děkuju, sestro Berto, odpověděla Hanka a střelhbitě vyrazila do budovy do prvního patra, kde byla ošetřovna. Takže až sem, to celkem šlo. Ale co sestra Kornélie? Co jí řekne? No, musí se to zkusit, stejně není jiná možnost. Dveře ošetřovny byly zavřené, takže Hanka musela zaklepat. Co je? Vykoukla nevrle Kornélie a uhlazovala si pomačkanou sukni. Hance připadalo, že se právě probudila.
Dobrý den, sestro. Potřebovala bych pomoct, mám veliký problém s prstem. Posílá mě sestra Berta, abych vám to ukázala.
Jo, jasně, tak pojď dovnitř.
Kývla na ní zdravotnice a pustila ji dál. Místnost byla čerstvě vymalovaná, jinak se tu od té doby, co sem Hanku přivedli se zlomenou rukou, nic moc nezměnilo. Na lůžku pro pacienty ležela zmuchlaná deka, Kornélie ukázala na židli, kam si Hanka poslušně sedla.
Sundej si ten hadr z prstu,
přikázala a natáhla se do police pro jedovatě zelenou dezinfekci. Hanka poslušně sundala hadr a před sebe natáhla špinavou ruku, na které nepatřičně jasně zářil stříbrný kroužek. Kornélie zůstala chvíli stát jako solný sloup, pak opatrně položila dezinfekci na stůl a přitáhla si křeslo, aby se do něj mohla posadit proti Hance. Vzala do dlaní její ruku a pokusila se prsten stáhnout, ale držel jako přilepený.
Já za to nemůžu, zlikla Hanka. Našla jsem ho v písku a jen jsem si ho chtěla zkusit, jenže on mě chytil, zmenšil se a teď nejde dolů. Pomozte mi, prosím. Určitě bych ho odevzdala, kdyby se nestalo tohle. Fakt jsem se snažila ho sundat.
Holka nešťastná. Co jsi to provedla? Víš, co to je za prsten?
Hanka sklopila oči a zavrtěla hlavou.
To je malér, to je malér. Běž k umyvadlu a namydli si prst, jestli by to přece jen nešlo.
Dívka poslechla a Kornélie jen zamračeně sledovala, jak zkouší všechno možné, aby ho stáhla. Nakonec se Hanka otočila a nešťastně pokrčila rameny.
Budeme muset ten prst amputovat, jinak to opravdu nepůjde. Je mi to líto, děvče, jiné východisko pro tebe nevidím.
To jako myslíte uříznout? Vyděsila se Hanka. To ne, to pro boha ne. Já ho zašpiním, aby nebyl vidět. Nikdo si ho nevšimne. Nebo se mi ho možná podaří sundat. Nemůžete mi kvůli prstenu uříznout prst. To přece nejde.
Ráda bych ti pomohla jinak, ale žádná jiná možnost tu není. Ještě se poradím se sestrou Bachovou.
Ne, prosím ne. Já to ještě zkusím sundat. Určitě to nějak musí jít. Že mi prst neuříznete,
škemrala nešťastná dívka tak zoufale, až Kornélie pokrčila rameny a zavrtěla hlavou.
Víš co, dám ti ještě čas do večera. Večer se mi přijdeš znovu ukázat a rozhodneš se, jestli si ho necháš uříznout, nebo to ráno oznámíš vrchní sestře. Tohle je opravdu zapeklitá situace a já ti jinak pomoc nedokážu. Takže večer tě chci vidět, a ne, aby tě napadla nějaká volovina, jako třeba útěk. Uvědom si, že přijít o prst je mnohem snesitelnější, než přijít o život. Jasné?
Kornélie překryla prsten gázou a zavázala ji kolem ruky. Podala Hance rukavici, kterou přidělovala při drobném zranění, aby svěřenci mohli pracovat a nezavlekli si do rány infekci. Tak večer, připomněla a vystrčila dívku ze dveří. Hanka se vypotácela na dvůr celá zelená a uplakaná. Její skupina se právě řadila k odchodu na zorané pole. Rafany zatáhl do řady a zvědavě se zadíval na ruku v rukavici. Tak co, šlo to? Jen mlčky zavrtěla hlavou a slzy jí nezadržitelně tekly a nechávaly na ušmudlané tváři vlhkou stopu. Sváťa se na ní nechápavě otočil. Ale nebyl čas něco vysvětlovat, neboť Agáta dala příkaz k odchodu a postrkovala váhající a opozdilce. Na. Podstrčil jí Rafan půl krajíce políznutého neslanou pomazánkou. Vděčně se do něj zakousla a pak rychle schovala ruku, protože kolem přecházela sestra. I když Agáta nebyla zlá a asi by jí to sousto nesebrala, nemělo smysl riskovat a pokoušet osud. Pomaličku se uklidňovala a začínala uvažovat i o tom,
že bude mít na levé ruce 4 prsty. Ne, takhle by to nešlo, řekla si, když jí slzy zase začaly téct sami od sebe. Musíme myslet na něco jiného. Jenže ono to nějak nešlo. Myšlenky se jako dotěrné mouchy neustále vracely k té neřešitelné záležitosti, od které se nedá utéct. Na poli sestra Agáta vytáhla z řady Rafana a určila ho s ostatními silnějšími kluky, aby odnášeli pytle naplněné kameny pryč z pole. Ostatní nosili šutry na hromádky, kde je ti nejslabší ukládali do pytlů. Konečně se k Hance protlačil Sváťa, který chtěl vědět, co se stalo tak zlého, že jí viděl brečet. Odchod Pauly to určitě být nemohl, z toho byla sice smutná, ale tohle? Klekl se do hlíny vedle ní, začal jí pomáhat a všiml si rukavice. Co se ti stalo, Hanko? Mlčky zavrtěla hlavou. Nechtělo se jí o tom mluvit, nechtěla se znovu rozbrečet, navíc před Sváťou. Proč by ho vlastně měla zatěžovat vlastními problémy? Házela vsteklé kameny do pytle, jen aby se mu nemusela podívat do očí. Ty nemáš zraněnou ruku. Dřepl si Sváťa těsně vedle ní. Co se stalo? Proč se mnou nemluvíš? Možná bych ti dokázal pomoct. Nedokázal. Houkla, obešla pytel z druhé strany a začala sbírat tam. Hanko, přece víš, že tě miluju a jednou si tě vezmu. Důvěřuj mi. Jestli je to v mých silách, pomůžu ti. Jsi kecka, svatoušku, víš to? Usmála se navzdory situaci Hanka. Ale věř mi, že to není v tvých silách a já se o tom nechci bavit. Nepřestanu tě otravovat, dokud mi to neřekneš. Přeběhl za ní s novým pytlem k další hromadě kamenů a cítil, že to konečně začíná vzdávat. Když se dostali ke kraji pole, stáhla Hanka rukavici a fáč. Tak tohle je můj problém. Vidíš ho?
Je nádherný. Vydechl překvapeně. Já to věděl. Jednou budeš velká čarodějka.
Blázne. Dneska večer mi kvůli tomu uříznou prst. Nejde totiž sundat.
Snažila se Hanka zadržet pláč, ale marně. Sváťa jí chytil za ruku a dotkl se prstenu.
Zajímavé. Víš co, zkusíme to společně. To je marný, nejde to. Už jsem vyzkoušela úplně všechno.
I svoje myšlenky?
Cože?
Zavři oči a představ si, že je to takovej mrňavej, stříbrně šedivej had a ty ho nechceš mít na ruce, protože hadi jsou ti protivní. Prostě mu řekni, aby okamžitě slezl z tvého prstu a přestal se tě dotýkat. Najednou mluvil tak autoritativně, že ho Hanka bezmyšlenkovitě poslechla. Ucítila Sváťovou ruku, jak ji pevně uchopil, pak se něco vlhkého dotklo jejich prstů. Otevřela oči a ucukla rukou, kterou měl Sváťa v puse.
Co to děláš? Zamračila se. Okamžitě toho nech, to se nesmí a navíc mám ruku hrozně špinavou.
Oči jejího kamaráda však zasvítily úsměvem a Sváťa vyplivl z pusy šedivý kroužek. Teď měl prsten barvu, jako když ho našla na pláži, ale velikost zůstala přesně na její prst.
Páni, vydechla překvapením a úlevou. Ty jsi to fakt dokázal.
Já ne, to ty? Jen jsem ti trochu pomohl, ale nevyhazuj ho, budeš ho jednou potřebovat.
Musím prsten odevzdat.
No jak myslíš, ale opravdu ho jednou budeš potřebovat. Je to tvůj a jenom tvůj prsten. Nikdo jiný ho navléknout nedokáže. Možná by se dal zničit, ale používat ho můžeš jenom ty.
Jak to víš?
Já nevím, jak to vím. Je to pocit. Jakoby uvnitř mě byla nějaká informace a já vím, že je pravdivá a důležitá. Dotýkal jsem se prstenu a vím, že s ním navštívíš ostrov Volby. Ty jsi o těchto věcech s Paulou nemluvila?
Každý tady ví spoustu věcí a já o nich nikdy neslyšela. Jak je to možné?
Zeptej se Rafana. On o tom ví nejvíc. Se mnou si o tom také povídal.
No to mě podrž. Rafan se s tebou baví.
On mě chrání.
Chrání? Proč by to dělal?
Nevím. Zeptej se ho.
Řekl klukům, že jestli na mě někdo z nich sáhne, bude mít problémy. A řekl to dost výhružně.
Ty jsi byl u toho?
Byl, ale nikdo mě neviděl. Byl jsem zalezlej v křoví, když s klukama mluvil.
Ke mně se taky chová docela slušně, když se mi zrovna neposmívá.
Bacha, sestra Agáta si nás všimla, míří sem.
Oba se znovu otočili a začali urychleně sbírat kameny.
Hanka přitom nenápadně zastrčila prsten hluboko do pracovní rukavice.